21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
În proiectul legii de impunere de către Statele Unite de noi sancțiuni împotriva Rusiei, este vorba și despre Moldova și regiunea transnistreană. Un punct de vedere de la fostul ambasador al Chișinăului la Washington, Igor Munteanu.
Prin această legislație, evident, sunt stabilite noi sancțiuni față de persoanele care au sponsorizat și sponsorizează mai departe regimurile secesioniste, inclusiv cel din Transnistria.
Mâine sosește la Chișinău vicepremierul rus Dmitri Rogozin, aflat pe lista persoanelor sancționate de Statele Unite și Uniunea Europeană, și veteranii războiului de pe Nistru anunță proteste la aeroport.
Și o revistă a presei de la București cu subiecte moldovene. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a dispus încetarea pregătirilor pentru referendumul consultativ din septembrie, pe care intenționa să-l convoace președintele Igor Dodon, după ce Curtea Constituțională a declarat decretul prezidențial drept neconstituțional. Curtea fusese sesizată de Partidul Liberal și a decis că întrebările formulate pentru referendum depășesc competențele șefului statului. Mai multe imediat în program. Mihail Saakashvili, fostul președinte georgian și fost guvernator al provinciei ucrainene Odessa, care a fost lipsit de cetățenia Ucrainei, a jurat să reziste la ceea ce a numit atacul laș la adresa sa, luptând mai departe pentru o Ucraina cu adevărat europeană. Biroul de presă al președintelui ucrainean Petro Poroșenko a confirmat pentru Europa Liberă că lui Saakashvili i s-a revocat cetățenia la cererea Serviciului pentru Migrație. Potrivit presei ucrainene, motivul ar fi fost că Saakashvili, când a cerut cetățenie ucraineană în urmă cu 2 ani, nu a informat că este cercetat penal în Georgia natală. Saakashvili se află acum în Statele Unite. Cetățenia georgiană i-a fost revocată în 2015, când a primit-o pe cea ucraineană. Noile sancțiuni împotriva Rusiei adoptate de Camera Reprezentanților din Congresul American ar putea afecta companiile germane și relațiile energetice dintre Berlin și Moscova, a apreciat joi ministrul german al economiei Brigitte Tsipras. Statele Unite au abandonat linia comună cu Europa cu privire la sancțiunile împotriva Rusiei, a spus Tsipras într-un interviu pentru televiziunea publică ARD. Noile sancțiuni adoptate de Camera Reprezentanților țintesc un sector vital al economiei ruse, sectorul energetic. Este așteptat ca Senatul să aprobe în scurt timp aceste noi sancțiuni impuse pentru anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea și pentru amestecul în alegerile prezidențiale americane din 2016. Uniunea Europeană a impus și ea sancțiuni Rusiei pentru a penaliza agresiunea în estul Ucrainei și anexarea peninsulei Crimeea. De data aceasta însă ar putea fi lovite și concerne europene, în primul rând germane, care lucrează la proiectul Nord Stream 2 cu Rusia. Președintele Vladimir Putin a avertizat joi că Rusia va răspunde la un moment dat după ce Camera Reprezentanților din Congresul American a votat proiectul de lege ce prevede noi sancțiuni economice împotriva Moscovei. Vorbind la o conferință de presă în Finlanda, Vladimir Putin a ținut să precizeze că răspunsul Rusiei va depinde de versiunea finală a proiectului de lege, care mai trebuie votat și de Senat și promulgat de președintele american Donald Trump. Noul ambasador al Rusiei la Națiunile Unite este Vitaly Nebenzia, până acum adjunct al ministrului de externe. În februarie, fostul ambasador al Rusiei, Vitaly Ciurkin, a decedat subit la New York. Și conflictul din estul Ierusalimului s-ar putea aplana după ce Israelul a renunțat la măsurile suplimentare de securitate instalate la intrarea pe esplanada Moscheei Al-Aqsa, unul din cele mai importante locuri sfinte pentru musulmani.
A fost Radu Benea și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Camera Reprezentanților a Statelor Unite a votat în această săptămână un proiect de lege care cere întărirea sancțiunilor împotriva regimului de la Moscova pentru anexarea Crimeei și implicarea în războiul din estul Ucrainei, ca și în campania electorală americană din 2016. Rusia neagă orice implicare și amenință cu represalii dacă legea va fi semnată de președintele Donald Trump și a anunțat că se va pronunța mai exact când va fi făcut public textul final al legii adoptate și de președinte. În proiectul legislativ american se vorbește și despre Moldova, mai exact spus despre regiunea transnistreană, unde continuă să se afle militarii ruși. Liliana Barbaro și a stat de vorbă cu fostul ambasador al Chișinăului la Washington, Igor Munteanu.
Autorii acestei noi legislații deja adoptate la 25 iulie în Congresul American susțin că Guvernul Federal al Rusiei s-a angajat prin acte de corupție să cumpere influență în Europa și Eurasia și să elimine, practic, posturile de presă de limba rusă în țara sa, înlocuindu-le cu presă de stat care produce activ dezinformare și antioccidentală pe care o distribuie pe larg în mediul vorbitorilor de limba rusă din afara hotarilor statului rus. Este foarte interesant că legea susține în secțiunea 252 că Guvernul Federației Ruse se face responsabil de violența continuă din Ucraina de Est și îndeamnă președintele SUA, domnul Trump, să ceară evacuarea trupelor rusești din Georgia, Ucraina și Moldova, să restabilească controlul asupra frontierii teritoriilor secesioniste, să înceteze eforturile de subminare a guvernelor alese populare din aceste țări. Asta sunt cerințe față de Federația Rusă. Dar cel mai interesant este că un capitol special al legii S-722 vorbește despre faptul că legislatorii Congresului American cer președintelui american să impună sancțiuni în raport cu persoanele care sunt responsabile de sau care au participat prin complicitate la comiterea de încălcări serioase ale dreptului omului în oricare din teritoriile ocupate cu forță sau altfel, sub controlul Guvernului Federației Ruse, menționându-se modest pe Transnistria, alături de Crimea, Donbass, Abhazia și Osetia de Sud. Legislatorii americani includ printre aceste persoane oricine ar putea fi sancționat de noua legislație americană pentru că a asigurat material, a sponsorizat ori a oferit susținere financiară, materială sau tehnologică, bunuri și servicii în aceste teritorii ocupate. Punctul 2 din secțiunea 252. Dar cel mai interesant este că prin această legislație, evident că sunt stabilite noi sancțiuni față de persoanele care au sponsorizat și sponsorizat mai departe regimurile secesioniste, inclusiv cel din Transnistria, respectiv. Acum, dacă vine viceprim-ministru Federației Ruse Rogozin în zilele următoare, el poate fi considerat o persoană care a asistat direct și în mijlocie susținerea regimului secesionist. Iar oferindu-i o mână de ajutor prin participarea președintelui Dodon la evenimentul de vineri de la Pechina, sfidăm legislația adoptată acum, 25 iulie, de către Congresul Statelor Unite. În plus, este de asemenea interesant că în titlul acestei noi legislații S-722 conține Iran și Federația Rusă. Respectiv, odată ce președintele Dodon a anunțat că una din vizitele sale următoare este Iranul, cu siguranță asta ar putea să împingă Republica Moldova pe lista de sancțiuni speciale, plasând țara noastră printre țările care sponsorizează instabilitatea și destabilizarea ordinii internaționale. Dacă luăm în considerare și faptul că în luna iunie, sfârșitul lunii iunie, Partidul Socialist, în care a făcut parte și președintele Dodon, a găzduit o delegație nord-coreană la Chișinău, putem fi siguri de faptul că Republica Moldova ar putea să nimerească printre țările paria, generatoare de instabilitate, cele care încalcă în mod flagrant și sistematic drepturile omului și violența conform acestei noi legislații americane.
Ar fi probabil util pentru ascultătorii noștri să explicăm un pic ce înseamnă aceste sancțiuni. Când se aplică ele, asta înseamnă că ce? Persoanele astea nu au voie să traverseze niște granițe, nu sunt frecventabile, nu sunt... Ce se are în vedere?
Sancțiunile care sunt aplicate în raport cu persoanele care au contribuit la aceste situații destabilizatoare în teritoriile ocupate, ele trebuie să fie urmărite de justiția americană, inclusiv în investigații în materie penală. Respectiv, ei nu sunt doar pe lista de interdicție ca să nu intre pe teritoriul american. Bănuiesc că viceprim-ministru Rogozin nici nu vrea să ajungă în Statele Unite, dar problema este că orice companii care sunt înscrise pe numele lui sau a rudelor lui, orice fel de proprietăți, ori tranzacții care s-ar face în numele lui, ele imediat devin sancționabile conform legislației americane.
A fost opinia lui Igor Munteanu în dialog cu Liliana Barbaroșie. Întregul interviul găsiți la europalibera.org.
Mâine urmează să sosească la Chișinău vicepremierul rus Dmitri Rogozin, reprezentantul Kremlinului pentru regiunea transnistreană, care vine în Republica Moldova pentru a marca 25 de ani a misiunii de pacificare de la Nistru. Ion Ceban, purtătorul de cuvânt al președinției moldovene, instituție care l-a invitat pe politicianul rus, a spus că deocamdată nu se știe cu ce mijloc de transport va ajunge Rogozin la Chișinău. Emisarul rus a afirmat inițial că ar vrea să aterizeze cu un avion militar, fapt ce a provocat mai multe reacții negative, atât la vârful puterii, cât și în societate. Combatanții de la Nistru au anunțat pentru mâine un protest la aeroport, la care vor încerca să nu-i permită lui Rogozin intrarea în țară. Totodată, ei au spus că astfel vor să dea un cartonaș roșu președintelui Igor Dodon. Reamintim că domnul Rogozin se află pe lista persoanelor sancționate atât de Uniunea Europeană cât și de Statele Unite, având interdicție de a intra în acele țări. Detalii are Valentina Basiol.
Un grup de foști luptători din Transnistria, membrii ai Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență, și-au îndemnat camarazii de arme să participe la pichetarea aeroportului, astfel încât lui Dimitri Rogozin, participant la război de partea forțelor separatiste, să fie interzis accesul în țară. Ei îl consideră pe vicepremierul rus mercenar și au spus că nu mai poate fi tolerat comportamentul lui batjocoritor și declarațiile amenințătoare la adresa Republicii Moldova. Mihai Balan, președintele organizației de veterani care a lansat inițiativa, asociație care ar fi cea mai numeroasă, l-a calificat pe președintele Igor Dodon drept complice al celor care poartă un război hibrid împotriva Republicii Moldova, țara pe care i-au apărat-o cu sacrificii în 1992.
Noi suntem o forță pe care o putem mobiliza în orice moment să ne apărăm țara. Avem verticalitate, știm cum să acționăm în conformitate cu legea în vigoare. Noi nu avem de gând să încălcăm legislația, dar noi avem și demnitatea noastră de apărători ai țării, ai neamului.
Fostul deputat Alexandru Cimbriciuc, vicepreședinte al Uniunii de Veterani, a spus că reprezentanții structurilor statului, Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate, ar fi trebuit nu doar să-l declare persona non grata pe Dimitri Rogozin, dar și să-i pună cătușe, iar combatanții sunt gata să le escorteze la procuratură. Membrii acestei organizații au afirmat că fostul lider socialist, actualul șef de stat, prin anunțata participare la ceremoniile de la Bender și din stânga Nistrului și prin gestul de a împărți distincție de stat pacificatorilor ruși și separatiști, și-ar trăda țara și cetățenii pe care îi conduce. Ei s-au plâns că din cauza sărăciei unii camarazi au plecat din țară, iar alții abia deleagă tăi de curmei. Mulți, inclusiv dintre cei prăpădiți, nu au primit nicio medalie ori ordin, nemai vorbind de atenția din partea autorităților. Colonelul de poliție Ion Potloc, șeful filiale de la Droche, a cerut ca Igor Dodon să fie atras la răspundere pentru ce face.
Eu am fost în Timpucioala comisar la Droche, de poliție. Jumătate din lucrători de poliție au decedat la o vârstă prea matură, de diferite boli, răniți. De ce își bate joc de aceste familii? De ce divizează societatea, domnul Dodon? Îmi pare rău că în Partidul Socialiștilor nu sunt oameni capabili să vă oprească acțiunile nelegitime ale dumneavoastră. Nu vă râs țara în război. Dumneavoastră sunteți a doilea Ianucovici.
Fiecare are dreptul la protest. Astfel a comentat purtătorul de cuvânt al președinției Ion Ceban intenția combatanților de a manifesta la aeroport. În același timp, reprezentanții poliției au spus că vor asigura ordinea și securitatea publică, astfel încât toți cetățenii să fie în siguranță. Demersul luptătorilor de la Nistru împotriva lui Rogozin și Dodon nu este singular. Un grup de experți și lideri de opinie au cerut la fel interzicerea accesului în țară a vicepremierului rus. Iar guvernanții au fost îndemnați să insiste cu cererea de a schimba contingentul rus de menținere a păcii cu o misiune civilă sub mandat internațional. Zilele trecute, președintele Igor Dodon declarase că dacă Republicii Moldova nu-i mai convine acordul de încetare a focului din 1992, să-l denunțe, precizând că nu crede că cineva va avea acest curaj. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, un punct de vedere al istoricului Gheorghe Cojocaru și o revistă a presei românești.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a declarat neconstituțional decretul prezidențial de convocare a referendumului pe 24 septembrie, spunând că el nu poate fi organizat pentru că întrebările propuse de șeful statului nu sunt de interes național. Președintele Igor Dodon ar fi vrut să afle dacă alegătorii sunt de acord ca el să aibă împuterniciri sporite pentru dizolvarea Parlamentului, să fie redus numărul de deputați, să fie anulată legea întoarcerii miliardului și înlocuită disciplina istoria românilor cu istoria Moldovei. Despre argumentele curții și reacțiile înregistrate față de decizia ei, mai multe de la Ala Ceapai.
În decizia Curții Constituționale se spune că șeful statului nu are competența să convoace un referendum legislativ pentru a anula numita legea miliardului sau unul care ar viza modificarea Constituției pentru sporirea propriilor împuterniciri și pentru micșorarea numărului de deputați, iar chestiunile științifice sunt în competența mediului academic și nu a celui politic. În decizia Înaltei Curți, dată citirii de președintele acesteia, Tudor Panțăru, se mai spune că întrebările propuse de șeful statului țin de domenii diferite și nu pot fi obiectul unui singur plebiscit, dar și că acestea nu ar ține neapărat de interesul național. Tudor Panțăru.
Este contrar spiritului și literei Constituției ca președintele, sub acoperirea sintagmei probleme de interes național, se poate iniția un referendum care implică modificarea Constituției sau chestiuni ce țin de aprecierea științifică a mediului academic.
În decizia Curții Constituționale se face referință și la avizul Comisiei de la Veneția, în care se spune că ar fi inoportun să-i se acorde șefului statului împuterniciri mai largi privind dizolvarea Parlamentului. Citez, președintele ar putea utiliza instrumentul dizolvării Parlamentului drept unealtă pentru promovarea politicilor de partid, în contradicție cu rolul său de putere neutră în cadrul actualului regim parlamentar, se spune în decizia Curții. Se mai constată că prin emiterea decretului, președintele Igor Dodon a încălcat câteva articole din Constituție, inclusiv articolul 2, care face referință la uzurparea puterii de stat, care constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului, spune legea supremă. Înalta Curte a mai statuat azi că toate referendumurile, inclusiv cele consultative inițiate de șeful statului, trebuie aprobate de Parlament, singura instituție în drept să aloce cu acordul guvernului resurse financiare pentru desfășurarea unui plebiscit. Curtea Constituțională s-a pronunțat în urma sesizării unui grup de deputați liberali în frunte cu liderul lor, Mihai Ghimpu, care a salutat decizia magistraților.
E argumentată mai mult decât am cerut noi. Domnul președinte vostru trebuie să înțeleagă că cel care se împotrivește legii și istoriei este strivit.
Curtea Constituțională a așezat lucrurile pe făgașul lor legal și a dat un semn clar președintelui că inițiativele nu pot să iasă din cadrul constituțional, a notat într-un comentariu pe Facebook speakerul democrat Andrian Candu. Pe de altă parte, președintele Igor Dodon a acuzat Curtea Constituțională că ar fi profund politizată, părtinitoare și supusă în mod vădit anumitor influențe ideologice. Citez, Curtea a făcut uz de diverse acrobații juridice pentru a anula referendumul, probabil la sugestia guvernării, dar și fiindcă membrii Curții sunt cetățeni români, panicați de efectele sociale ale referendumului, a scris Dodon într-o reacție pe Facebook. Șeful statului a amenințat cu acțiuni de protest împotriva guvernării pe 24 septembrie, dată când urma să aibă loc plebiscitul, dar a sugerat că decizia va fi luată la o ședință a fostului său partid al socialiștilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre decizia de astăzi a Curții Constituționale.
Cu excepția socialiștilor, nu s-a observat ca vreun partid să se pronunțe în favoarea referendumului, majoritatea covârșitoare a formațiunilor politice ignorând pur și simplu decretul prezidențial privind consultarea populară preconizată pentru data de 24 septembrie. Nici societatea civilă, până acum cel puțin, n-a tratat cu mai mult interes inițiativa referendumului, toată lumea și presa, în primul rând, fiind preocupată cu problema modificării sistemului electoral.
Președintele Dodon găsește alte modalități de a trage plapuma și uneori chiar îi reușește. După modificarea sistemului electoral, la care a pus umărul liderul socialiștilor, se revine și asupra referendumului, oricum va reverbera, asta promite șeful statului. Curtea Constituțională și-a spus punctul de vedere, dar asta nu înseamnă că este o anulare a subiectului discuției.
Să amintim că și în ședința de ieri a Curții Constituționale s-a văzut că instituția prezidențială este singura care insistă asupra desfășurării referendumului, atât guvernul cât și parlamentul, respingând la unison inițiativa prezidențială, iar Partidul Liberal, cel care a contestat constituționalitatea decretului lui Igor Dodon, acuză direct președintele de populism și de manipularea opiniei publice în scopuri politicianiste. Nici recomandările experților internaționali nu sunt favorabile inițiativei președintelui, în special în ceea ce privește tendința de concentrare a unor prerogative sporite în mâinile șefului statului.
Garantul Constituției a și spus că nu are de gând să se conformeze. Ce să înțelegem din asta?
Din toate acestea se poate înțelege că astfel se poate ajunge până la o politică a absurdului, însă înainte de toate contează hotărârea de astăzi a Curții Constituționale.
Hotărârea este clar, univocă. Decretul privind referendumul este neconstituțional.
Și din această coliziune constituțională președintele iese evident afectat. El ar putea probabil emite un nou decret, dar un alt eventual demers al său în acest sens va avea deja în față răspunsul scris al Curții Constituționale.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță că notele a 54 de candidați care au susținut examenul de bacalaureat la fizică vor fi majorate cu un punct. Ministra Monica Babuc spune că este propunerea unei comisii speciale create recent care a ținut cont de erorile din testul de fizică și baremul de notare. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, membrii Comisiei de Evaluare a Lucrărilor de Bacalaureat la Fizică au negat existența unor greșeli. Amănunte despre această dispută are Tamara Grejdeanu.
Pretinsele încălcări la examenul de bacalaureat la fizică au ieșit la iveală după ce un grup de profesori i-au cerut Ministerului Educației să anuleze mai mulți item din testul de bacalaureat. Motivația lor era următoarea, că testul conține erori, iar unii item propuși elevilor nu ar avea rezolvare. Nemulțumirea grupului de dascăli a fost reiterată la scurt timp, chiar de viceministra educației Lilia Pogolșa, numită în funcție după demisia ministrei liberale Corina Fusu. Presupusele nereguli depistate la BAC au fost invocate apoi în legislativ de socialiști, care au cerut audieri în Parlament la acest subiect. În fața deputaților, ministra adjunctă a educației a declarat că în testele la fizică au fost mai multe probleme fără soluții, iar baremul de notare nu a fost unul obiectiv. Deși procesul de admitere în universități se încheie peste câteva zile, Ministerul Educației a decis să majoreze notele la o parte din elevii care au susținut examenul de bacalaureat la fizică. Ministra Monica Babuc, cea care a ajuns în fruntea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării după reforma guvernului, spune că lucrările elevilor au fost reevaluate de o comisie specială, creată după audierile din Parlament, care a constatat de asemenea erori în teste și barem.
Urmează în cel mai apropiat timp, în baza unui ordin emis de ministru, să fie modificate notele la cei 54 de candidați care au susținut examenul la bacalaureat cu un punct așa cum a decis Comisia Specială.
Azi, membrii Comisiei Republicane de Evaluare a Lucrărilor de Bacalaureat la Fizică și-au exprimat public dezacordul față de poziția Ministerului Educației. Alexandru Rusu, șeful Departamentului de Fizică din cadrul Universității Tehnice din Moldova, a regretat lipsa unor discuții obiective. Or, zice el, încă de la apariția primelor nemulțumiri în spațiul public, mai mulți fizicieni au confirmat corectitudinea itemilor din teste.
Nici avizul nostru, nici avizul de la Universitatea de Stat n-au ajuns nici în Parlament și nici la Guvern. Sau, dacă au ajuns, le-au tăinuit. În felul acesta a apărut o struță cămilă în presă.
Situația creată în jurul testelor la fizică de la BAC ar fi fost, în opinia membrilor Comisiei de Evaluare, o reglare de conturi. Doctorul în fizică, Spiridon Rusu, remarcă reușita elevilor care au optat pentru fizică, și anume faptul că prevalează notele de 7 și 8.
Este evident că s-a dat o informație unilaterală, nu s-a spus realitatea. Iată, sunt 43 de note de 7 și 48 de note de 8. După care note de 9 sunt 14, note de 10 sunt 8. Note de 6 sunt 28 și note de 5, 8. Sunt 9 note insuficiente la după prima încercare, după a doua n-a rămas niciuna, fiindcă 3 persoane nu s-au mai prezentat.
Membrii Comisiei de Evaluare se declară convinși că scandalul a fost generat în mod artificial. De cealaltă parte, premierul Filip a cerut să fie identificate persoanele care au dat dovadă de neglijență. Adjuncta din educație, Lilia Pogolșa, sugera în Parlament că incidentul ar fi în responsabilitatea Agenției Naționale de Curriculum și Evaluare, autoritate calificată de fosta fosta ministra educației Maia Sandu, ultima redută a reformelor din învățământ. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Presa de la București de astăzi acordă un anume spațiu și informațiilor și interviurilor pe teme moldovenești, cum ne spune Tania Radu.
Eugen Tomac, politician al Partidului Mișcarea Populară, scrie un articol pe blogurile Adevărul, comentând introducerea votului mixt în sistemul electoral din Republica Moldova. La lectura actului normativ deja în vigoare, i-au atras atenția mai multe prevederi curioase. O persoană va putea candida de două ori. Spre exemplu, scrie el, Plahotniuc, Voronin sau Leancă vor deschide lista națională a partidelor pe care le conduc pentru cele 50 de mandate, dar vor candida și uninominal într-o circumscripție electorală. Practic, cei care nu reușesc să câștige un mandat în colegiul uninominal vor intra pe lista de partid, ca repetenții. N-ai reușit din prima, mai încerci o dată. Am încheiat citatul. Actul juridic stipulează de asemenea că Transnistria va constitui o circumscripție distinctă cu acest nume, ceea ce consideră Tomac e un precedent extrem de periculos, care va putea fi folosit după alegeri pentru a readuce în atenție posibilitatea federalizării Republicii Moldova. De la o Transnistrie recunoscută ca entitate valabilă de Chișinău, chiar în textul unei legi, scrie Eugen Tomac, până la forțarea unei astfel de realități nu este decât un pas. Am încheiat citatul. Altă extravaganță din lege. Candidații bărbați din circumscripția uninominală au nevoie de un minim de 500 de semnături, iar femeile numai 250. E prevăzută și condiția obținerii unui certificat de integritate. Or, spune politicianul care semnează acest articol, se presupune că vor fi ușor de blocat candidații incomozi prin plângeri împotriva lor depuse la timp, astfel încât să fie soluționate taman după încheierea scrutinului. Per la textului de lege, îi se pare însă a fi prevederea că în caz de balotaj se trage la sorți numele câștigătorului. La școala de vară a IICCMR, organizată la Sinaia, a luat parte și profesorul Sergiu Musteață, prezentat de Claudiu Pădurean în România Liberă, drept una dintre cele mai bine profilate personalități publice de la Chișinău. Specialist în istoria posturilor occidentale de radio care au combătut comunismul, el s-a alăturat, spune Pădurean, Partidului Acțiune și Solidaritate, creat la inițiativa Maiei Sandu. Sergiu Musteață se declară dezamăgit de declarațiile făcute la Chișinău de premierul român Mihai Tudose, care a fi dovedit că nu pricepe mai nimic din ce se întâmplă în Moldova. Altminteri n-ar fi vorbit despre două popoare înfrățite, o afirmație care merge mai degrabă în sensul ideilor moldoveniste, susținute de actuala putere, decât pe linia adoptată declarativ de România. Întrebat despre eventualitatea unei alianțe a celor două partide pro-europene, Acțiune și Solidaritate și respectiv Platforma Dreptate și Adevăr, Sergiu Musteață este prudent. Arată că retragerea din cursă a lui Andrei Năstase la ultimele prezidențiale a fost, cităm, un act de maturitate și responsabilitate. Domnul Năstase a demonstrat că gândește și știe să ia decizii la rece în favoarea interesului național. Dar, adaugă el, rămâne de văzut cum va evolua situația. Singurul lucru cert, ambele partide au obiective clare de a menține democrația și de a merge pe calea dezvoltării unei societăți cu adevărat deschise, transparente, de asemenea de a combate corupția care ne trage înapoi. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, ziarul de gardă cu Marina Ciobanu.
În ediția tipărită a ziarului de gardă, pe care o găsiți în chioșcuri, puteți citi un interviu cu Vladimir Voronin, liderul PCRM și cel mai longeviv președinte al Republicii Moldova. Deputatul a vorbit în premieră cu jurnaliștii de la ziarul de gardă despre Dodon, Plahotniuc, Roșca, furtul miliardului, dar și alte subiecte actuale. Puteți citi explicațiile lui Igor Dodon despre petrecerile private de la Vila Statului de la Condrița. Puteți afla de ce la un an de la reformare, ANI încă nu este funcțională, iar declarațiile de avere ale funcționarilor nu sunt publice. Aflați astăzi cum 13 procurori au câștigat 13 concursuri organizate la Procuratura Generală, ei fiind singurii candidați.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.